esuwe yokuna. Awe Yesu ya julo moyo mtukufu na akoma unga ava ku Yoludani, omoyo na mtu wala mudungu na amalayo enaku ama kumiana nga keme wa setani. Sote yalianga chintu muna kwezo, aweza gwa enjala ne muruma. Setani na mugamba nti, oboli mwana wa Katonda, gambe jinja lino lifuke mmere. Yesu na mudamu nti chawa ndikibwa nti, omuntaba nga mulamuna mmere yokka. Naamulinyisa naamulaga obwakabaka bwonna obw'omunsi mu kaseera katono. Setaani naamugamba nti, naakuwa ggwe obuyinza buno bwonna n'ekitiibwa kyamu kubanga naweebwa nze era ngabira buli gwe njagala. Kale bw'onoosinza mu maaso gange buno bwonna bunaaba bubwo. Yesu n'addamu naamugamba nti kyawandiikibwa nti osinzanga Mukama Katonda wo gw'oweerezanga yekka. Naamutwala e Yerusalemi, naamuteeka ku kitikkiro kya yeekaalu, naamugamba nti, oboli mwana wa Katonda, yima wano, weesule wansi, kubanga kyawandiikibwa nti, alikulagiririza abamalayika be bakukuumire ddala, era nti, balikuwanirira mu mikono gyabwe, oleme okwesittala ekigere kyo ku jjinja. Yesu n'addamu naamugamba nti, kyayogerwa nti, tokemanga Mukama Katonda wo. Setani bwe yamala buli kikemo n'amulekako ekiseera. Awo Yesu n'akomawo e Galilaaya mu maanyi ag'omwoyo, ettutumu lye ne ligenda nga libuna mu nsi zonna eziriraanyeewo, n'ayigirizanga mu makuŋŋaaniro gaabwe bonna nga bamutendereza. N'ajja e Nazaaleesi gye yakulira. Ku lunaku olwa ssabbiiti n'ayingira mu kuŋŋaaniro nga bwe yali empisa ye n'ayimirira okusoma. Ne bamuwa ekitabo kya nnabbi Isaaya n'abikkula ekitabo. N'alaba ekitundu awaawandiikibwa nti, omwoyo gwa Mukama guli ku nze, kubanga yanfukako amafuta okubuulira abaava ebigambo ebirungi. Antumye okutendera abanyago okuteebwa, n'okuzibula abazibe b'amaaso, okubata ababetentebwa, okutendera omwaka gwa Mukama ogwakkirizibwa. N'abikako ekitabo, n'akiddiza omuweereza, n'atuula. Abantu bonna abaali mu kuŋŋaaniro ne bamusimbako amaaso. N'atanula okubagamba nti, leero ebyawandiikibwa bino bituukiridde mu matu gammwe. Bonna ne bamutegereza, ne beewuunya olw'ebigambo eby'ekisa ebivudde mu kamwa ke, ne bagamba nti, ono si ye mwana wa Yusufu? N'abagamba nti, temulire makuŋŋamba lugero luno nti, omusawo weewonye wekka. Byonna bye twawulira nga bikolerwa e Kaperunawumu, bikolere na wano mu kyalo kya nnyo. N'agamba nti, mazima mbagamba nti tewali nnabbi akkirizibwa mu kyalo kyabo, naye mazima mbagamba nti waaliwo bannamwandu bangi mu Isirayiri mu biro bya Eriya, eggulu lwe lyaggalirwa emyaka esatu mu emyezi mukaaga, enjala nnyingi bwe yagwa ku nsi yonna. Eriya teyatuumibwa eri omu ku bo wabula Ezalefasi mu nsi ya Sidoni eri omukazi nnamwandu. Era waaliwo abantu bangi abagenge mu Isirayiri mu biro bya Erisa nnabbi. Tewali n'omu ku bo eyalongoosebwa, wabula Naamani yekka Omusuuli. Ne bajjula obusungu bonna abaali mu kuŋŋaaniro bwe baawulira ebigambo ebyo, ne bayimuka ne bamusindikira ebweru w'ekibuga, ne bamutwala ku bbanga ly'olusozi lwe baakubako ekibuga kyabwe bamusuule wansi, naye n'abayitamu wakati n'agenda. N'aserengeta e Kaperunawumu, ekibuga eky'e Galilaaya. N'abayigirizanga ku lunaku olwa ssabbiiti. Ne bawuniikirira olw'okuyigiriza kwe kubanga ekigambo kye kyalina obuyinza. Awo mu kuŋŋaaniro mwalimu omuntu eyaliko dayimooni, n'akaaba n'eddoboozi ddene nti, woowe, otuvunaana ki ggwe, Yesu Omunazaaleesi, ozze kutuzikiriza? Nkumanyi ggwe bw'oli omutukuvu wa Katonda. Yesu n'amboggolera ng'agamba nti, sirika, muveeko. Dayimooni bwe yamusuula wakati n'amuvaako nga tamukoze kabi. Okuwuniikirira ne kubakwata bonna ne beebuzaganya bokka na bokka nga bagamba nti, kigambo ki kino? Kubanga alagira n'obuyinza n'amaanyi, badayimooni ne bavaako. Ettutumu lye ne lyatiikira mu buli kifo eky'ensi eriraanyeewo. N'ayimuka n'ava mu kuŋŋaaniro n'ayingira mu nnyumba ya Simooni. Awo nnyina mukazi wa Simooni yali ng'akwatiddwa omusujja mungi. Ne bamwegayirira ku lulwe, n'ayimirira w'ali n'aboggolera omusujja, ne gumuwonako, amangu ago n'agolokoka n'abaweereza. Awo enjuba bwe yali ng'egwa, bonna abaalina abalwadde ab'endwadde ezitali zimu ne babamuleetera, buli omu ku abo n'amusaako emikono gye n'abawonya. Ne baddayimooni ne babavaako bangi ne bakaaba nga bagamba nti, "Gw'oli mwana wa Katonda," n'ababoggolera n'atabaganya kwogera, kubanga baamanya nga ye Kristo. Awo obudde bwe bwakya, n'avaayo n'agenda mu kifo etali bantu, ebibiina ne bimunoonya ne bajja waali. Ne baagala okumugaana aleme okubavaako. Naye n'abagamba nti, "Kiŋŋwanidde okubuulira enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda ne mu bibuga ebirala, kubanga kye kyantumya." Awo n'abuuliranga mu makuŋŋaaniro g'e Galilaaya.